Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 7. maj. Nakon 14 sati policijska blokada Hrtkovaca okončena juče popodne bez mitinga Šešeljevih radikala. Vučić nastavlja posetu Turskoj. Zvaničnici Srbije razgovaraju o novom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Danas četvrta inauguracija Vladimira Putina za predsjednika Rusije. U Srbiji razvedravanje, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. U današnjoj emisiji između ostalog ćete čuti. Nakon 14 sati policijske blokade puteva ka selu Hrtkovci, u kojoj je osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj sa svojim pristalicama nije uspeo da uđe i održi miting, zabeležili smo reakcije stanovnika tog vojvođanskog mesta.
Bilo je jako grozno, nismo mogli na posao otići. Nima potrebe da li, zašto? Da dira narod. Mi smo ovdje svi složili, nebitno kako je jer ispovijest.
Šta on ima traži? Dođe da pravi zbrku među ljudima, da se ljudi svađaju. Ne bi se ljudi svađali da nije takvih ljudi.
Imali kraja neprijateljstvu Srbije i Hrvatske. To je bila tema Novog mosta u kojem su govorili Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam i Žarko Puhovski, profesor na Zagrebačkom filozofskom fakultetu.
Ovo će potrajati jedno vreme i onda će doći do nekog smirivanja, pa će biti prilika za novo zaoštravanje i tako dalje. Dakle, to postaje jedan manir koji traje da će u nedogled kao u filmu Dan marmota.
Meni se čini da on sad došao do kulminacije u ovoj fazi, da će doći do privremenog smirivanja i onda će opet nekom prigodom doći do novog zaoštravanja i tako gore dolje narednih godina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Osuđeni ratni zločinac i vođa Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj sa članovima i simpatizerima juče nije uspeo da uđe u Hrtkovce i održi miting u tom vojvođanskom mestu kako je ranije najavljivao. Policijski korton zaustavio ga je kod sela Jarak, nekoliko kilometara od Hrtkovaca, sela u kojem je Šešelj 92. godine održao huškački govor protiv Hrvata, nakon čega su usledila masovna proterivanja hrvatskog stanovništva sa tog područja, za što je Šešelj pravosnažno osuđen na 10 godina pred Međunarodnim sudom. Nakon što je policija u popodnevnim satima odblokirala prilaze Hrtkovcima, retki su bili meštani koji su izašli iz svojih kuća, spuštene roletne, grupe policajaca i tek poneki prolaznik. Evo kako su žitelji Hrtkovaca prokomentarisali za naš program jučerašnja dešavanja. Slušate Marijanu Đukić, gospodina koji se predstavio kao Anđelko, i Alberta Povržana.
Bilo je jako grozno, nismo mogli na posao otići. Nima potrebe da li, zašto? Da dira narod. Mi smo ovdje svi složni, nebitno kako je jer ispovijest. Nebitno. Svi smo složni, nebitno. Srbi, Hrvati, Mađari, Muslimani, svi smo jedno za drugo. Svi smo. I svi smo ogorčeni tom dolasku njegovome. Bar po mom suđenju.
Ste prepali ljudi?
Jesmo. Jesmo. Ja prva jesam. Prva ja jesam.
A zašto?
Zato što sam katolička ispovijest. Ja sam iz Hrvatske došla da sad ponovo ovdje doživljam stresove. Zbog nekoga gluposti, politike. Nas politika ne interesuje, mi želimo da živimo miran život. Miran život, da živimo kao braće i sestre. Nebitno, Srbi, Hrvati, Mađari, ko je, šta je, to za mene svaki čovjek. I moje djete učim da jedna planeta postoji, jedno sunce, jedan Bog na nebu.
Šta on ima traži? Da pravi hajku, huku, on nije ni za šta, on jednostavno dođe da pravi zbrku među ljudima, da se ljudi svađaju. Ne bi se ljudi svađali da nije takvih ljudi.
Bio jedan put, dva puta se on napravi četku sa to. Ali ja sam meštanin, da.
Dobro.
Na konfliktu su dva puta izbacili na... Ušli su neke profiteri koji su nudili za mijenjanje kuća. Svi smo se lijepo smirili i mirno je i sad treba opet pa džumu sa ovdje.
Čuli ste stavove meštana Hrtkovaca. Skup radikala na policijskoj barikadi obeležio je juče i incident u kojem su pristalice Srpske radikalne stranke fizički napale poslanika Liberalno-demokratske partije Đorđa Žujovića, koji je zajedno sa nekolicinom drugih ljudi razvio transparent sa porukom Šešelj ratni zločinac. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je identifikovan 40-godišnji muškarac za koga se sumnja da je udario predstavnika Liberalno-demokratske partije. Policija ga je privela nadležnom sudiji za prekršaje u Sremskoj Mitrovici zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru, navodi se u saopštenju. MUP, međutim, nije saopštio ni ime, ni inicijale privedene osobe, prenosi N1. Podsjetimo, 14 sati Hrtkovci su juče bili pod policijskom opsadom. Za razliku od radikala koji su najbliže prišli Hrtkovcima, poslanici Demokratske stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine i Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini zaustavljeni su već kod Rume. Opširnije slušate u prilogu Milana Nešića i Ive Martinović.
Ne daju.
Šešelj se pojavio oko 10 sati dočekan aplauzom pristalica u majicama sa njegovim likom i zastavama Srpske radikalne stranke koje je policija pustila do rampe koja je bila postavljena na svega nekoliko kilometara od Hrtkovaca. Posedeo je na stolici koju su mu doneli ispred barikada, a zatim prošetao do policijskog kordona odakle se obratio okupljenim novinarima.
Velike su snage tu angažovali kod manevra izvode, ali mi zaista nismo nikakav incident veli, koji smo jedan miran kući, ništa više. Mi ćemo ga držati opet. Od kad sam se ja vratio sa službenog puta, dva put smo bili u Hrtkovcima.
Šešelj, kome je namera bila da u samim Hrtkovcima održi miting na onom istom mestu gdje je pre 26 godina održao govor posle koga su usledila masovna proterivanja hrvatskog stanovništva, najavio je razlaz za 11 sati, ali su grupe radikala nakon njegovog odlaska ostali u selu Jarak. Za razliku od radikala koje je policija pustila najbliže Hrtkovcima, poslanici proevropske opozicije koji su htjeli da pruže podršku Hrtkovčanima i osude Šešelja zaustavljeni su već na isključenju sa autoputa. Aleksandra Jerkov i Balša Božović iz Demokratske stranke i Tomislav Žigmanov iz Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata još ujutru su krenuli na misu na koju su ih pozvali Hrtkovčani, ali ih je policija zaustavljala na gotovo svim punktovima i dalje od naplatne rampe nisu mogli.
Nisu nam dozvolili da uđemo ni u Rumu. Iz Rume također su nas preusmjeravali na neke druge alternativne pravce i tu su nas također zaustavljali i govorili su da su oni dobili naredbu da puste Vojislava Šešelja, su dobili naredbu kao policija da zaustave nas kao narodne poslanike. To govori samo da Aleksandar Vučić odavno više nema sposobnost da razlikuje dobro od zla.
Rekao je Balša Božović. Tomislav Žigmanov kaže da je najvažnije da je mir očuvan.
Što nas brine jeste da smo čuli ponovo izjave koje relativiziraju, čak niječu zločine koji su se dogodili 90. godine na teritoriji Srijema nad Hrvatima i Mađarima. Želimo vjerovati da će Republika Srbija odlučnije iskazati svoj stav kada je u pitanju presuda Međunarodnog suda, kada je u pitanju slučaj Vojislava Šešelja i da će na temelju toga poduzimati određene korake.
Podsjećamo, zbog poziva na iseljavanje meštana Hrvata, Šešelj je pred mehanizmom koji je nasledio Haški tribunal osuđen na 10 godina zatvora.
Čini mi se da je sve ovo postalo moguće zato što je izostala reakcije države kada je u pitanju i stav prema presudi i stavovi kada je u pitanju ono što je nakon presude uslijedilo, od prijetnji da će se zločini ponavljati pa do najave održavanja ovoga skupa, a vidjet ćemo što će kasnije još toga biti.
A isto kao Žigmanov, predstavnici demokrata u pokušaju da dođu u Hrtkovce prošao je i lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak, koji je sa funkcionerima te stranke zaustavljen na izlazu iz Rume.
Mi smo dobili informaciju da se, uprkos našim očekivanjima, se to neće desiti. Pripadnici zločinačke organizacije Srpska radikalna stranka i njihov vođa, osuđeni ratni zločinac Šešelj dr. Vojislav, ne ustaju od svoje namere da se vrate na mesto zločina od pre 26 godina i mi smo odmah krenuli da se susretnemo sa njima i da se objasnimo oko toga šta se zaista dogodilo pre 26, 25, 24, 23 godine na ovim prostorima.
Svi prilazi Hrtkovcima blokirani su od subote uveče u selu Jarak, veliki broj medijskih ekipa. Meštana tek nekoliko okupljenih ispred lokalne kafane. Zoran Đukić bio je revoltiran.
Nisu ga mogli uhapsiti u Beogradu, ovdje došli sad da mu zabrane. Pusti ga nek dođe, ako pravi nered neki, vodite ga. Šta je ovo? Ne mogu dođem tu u baštu, nemam 200 metara. Tražim ličnu kartu. Ko da sam ja ne znam ubio nekog i dobe. Zglupo mi to. Ljudi slave, ne mogu da dođu na slavu. Treba 100 km obilazi sela Hospolje da ide da dođu na slavu.
Dragan Stevanović i Jovan Bogović na biciklima dalje od svoje ulice nisu mogli.
To je tako kao pa politika.
Niko nikoga ne dira i niko nema ni protiv
toga. Niko ništa ne dira, brate, milite, to je strašno.
Nije narod mnogo zainteresan.
Nije zainteresan.
Tako kažu prve komšije Hrtkovčana. Oni sami u nedjelju su bili blokirani u svom selu. Za Radio Slobodna Evropa iz sela Jarak kod Hrtkovaca, Milan Nešić i Iva Martinović.
A odnosi Srbije i Hrvatske bili su tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta iz Zagreba. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhovski, odnosi se redovno zaoštravaju kada se bliže godišnjice Jasenovca i Oluje. Da li je nemoguće izbeći incidente kada dođu te godišnjice?
Ranijih godina je bilo tako da su se odnosi doista zaoštravali u povodu godišnjice Oluje. U povodu godišnjice Jasenovca se to nije događalo do prije dvije godine, kada se prvi put pokazalo da udruge koje zastupaju one skupine koje su zapravo nasljednici žrtava iz Jasenovca, dakle srpsku, romsku i židovsku zajednicu, ne žele ići na zajedničku komemoraciju sa vladom, tada su se počele zaoštravati retoričke, recimo to tako, igre i među državama u povodu Jasenovca. Prije 2-3 godine se to nije događalo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popov?
Činjenica je da je Oluja uvijek bila dobar povod za zaoštravanje odnosa. Ja ne pamtim ni jednu godišnicu da se nije desilo da se razmene oštre reči između Beograda i Zagreba, ali evo sada u novije vrijeme ja sam nas postao tem brojan, tim pre što se pokušava relativizirati ono što se tamo desilo, kao što se i sa naše strane Srebrenica pokušava relativizirati. Poče se od brojki, pa se onda osporavaju brojke, a na kraju se dođe do toga da se osporava uopšte da li se to i desilo. Tako da je to taj manir da mi revizijom prošlosti pokušavamo da napravimo jednu drugu, drugačiju istoriju koja bi nas prikazala u daleko lepšem svetlu nego što je ono zapravo u stvarnosti.
Gospodine Puhovski, a može li se reći da su odnosi između Srbije i Hrvatske, dobro, to su u suštini spoljnopolitički odnosi, ali da su u ovom slučaju oni praktično u funkciji unutrašnje politike jedne i druge zemlje?
Po mojem sudu za Hrvatsku to ne važi. Hrvatskoj, objektivno govoreći, Srbija nije tema. Srbija nije tema u medijima na način koji bi se mogao iskazivati brojem članaka, odnosno vijesti, odnosno komentara na radiju ili televiziji. Ona je, da pače, po mom sudu puno premalo tema, s obzirom na to je to ipak susjedna država. Tako da se ovdje ne radi o tomu i s druge strane, svi pokušaji da se recimo na parlamentarnim izborima dobiju glasovi napadima na Srbiju su završavali veoma lošim ishodima stranaka koje su to činile. Dakle, to u Hrvatskoj nije više ili manje pod navodnicima ili bez navodnika racionalna politička tema, to je naprosto ostatak ideologije toga što je posisano sa nacionalističkim porijeklom tih stranaka koje onda svako malo moraju nastaviti sa istom pričom, ali zapravo se pojavljuje to kao tema koja traje doslovce 2-3 dana. U zadnjih nekoliko dana naprosto je bilo svaki puta po jedna rečenica Dačićeva u medijima. Danas sam gledao večernje vijesti, bilo je točno 16 sekundi o Srbiji i to jednostavno u Hrvatskoj nije tema. Nažalost, u Srbiji je Hrvatska puno više tema zbog niza razloga koji su objektivni i možda subjektivni, tako da tu nema balansa kako se obično čini.
Gospodine Popov, da li su u Srbiji odnosi sa Hrvatskom praktično u funkciji unutrašnje politike? Da li se to radi zbog pridobijanja nacionalističkog dela biračkog tela?
Pa ima toga, ali ovdje je, za razliku od Hrvatske, se to zloupotrebljava i zbog drugih stvari, a to je da se oni problemi koje ovdje imamo, a to je siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti, odlazak mladih u inostranstvo, visoka korupcija, nedostatak vladavine prava, ugušenje slobode medija, da to na neki način se skrajne svojni usranu i da se onda na naslednim stranicama naših tabloida osnovnu teme, evo Dačić je danas najavio diplomatski rat, a jedan tabloid je samo rekao rat. Tako da kad pogledate te naslove, onda to ipak izaziva kod ljudi koji to čitaju osjećaj da nešto se opasno sprema i da onda daje manje ono što se dešava na domaćem terenu, ipak se nalazimo u nekoj vrsti konstantne opasnosti.
Čuli ste kraću verziju mosta u kojem su govorili Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam iz Novog Sada i Žarko Puhovski, profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Voditelj je bio Omer Karabek. A prethodne sedmice Dnevnik Radija Slobodna Evropa vodila je Gordana Vilović, doktorka nauka i redovna profesorka studija novinarstva na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Zagrebu. U narednim minutima slušate odlomke iz njenih dnevničkih zapisa.
gledam vijesti i vidim da je šlager dana u svim informativnim emisijama verbalna kanonada između političara iz Beograda i Zagreba. Šešelj je opet poveo. Političari se ne trebaju bojati da će građani izaći na ulicu, jer dok je nama naših neprijatelja, svi zadovoljni i sretni. Sindikati su održali prvomajske govore, a hrvatska politička elita je obilježavala obljetnicu akcije Bljesak. U Hrvatskoj ništa nova, ništa nova. Vijest stiže iz Brisela, gdje su se sreli hrvatski i slovenski političari, nisu se ništa dogovorili. Valjda nećemo i s ovim susjedom na pasmater. Ostaćemo sami nesvačeni.
Slušali ste odlomke iz dnevnika koji je prošle sedmice za naš program vodila Gordana Vilović, redovna profesorka studija novinarstva na Fakultetu političkih znanosti Univerziteta u Zagrebu. Kompletan dnevnik možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon 14 sati policijska blokada Hrtkovaca okončana juče popodne bez mitinga Šešeljevih radikala. Aleksandar Vučić nastavlja posjetu Turskoj. Zvaničnici Srbije razgovaraju o novom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Danas četvrta inauguracija Vladimira Putina za predsjednika Rusije. U Srbiji razvedravanje, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. Do kraja emisije čućete i koliko su mladi u Srbiji zainteresovani za čitanje. Evo što o tome misle novosadski studenti.
Mislim da se to kao neko opšte obrazovanje uopšte ne traži danas u knjigama. Da, gubljenje na internetu i googlovanje nekad može da onako nam donese više informacija nego kad bismo možda sedeli i čitali jednu knjigu.
Kažu da ne postoji loša knjiga, tako da ako redovno čitate i novine, dnevnu štampu, također to utiče na vaše obrazovanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas nastavlja posjetu Turskoj odvojenim sastancima sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i predsjednikom parlamenta Ismailom Kahramanom. Vučić će se sa Erdoganom sastati i razgovarati u predsjedničkoj palati u Ankari o jačanju bilateralnih odnosa i o regionalnoj saradnji. Tokom njihovog sastanka ministri dveju zemalja će imati bilateralne sastanke, a potom će biti održan i plenarni sastanak delegacija Srbije i Turske. Vučić je juče započeo posjetu Turskoj, gde je s Erdoganom učestvovao na Tursko-srpskom poslovnom forumu, gde je pozvao turske investitore da nastave da ulažu u Srbiji.
Srbija ne samo da poštuje Tursku i ne samo da ceni turske investicije u našoj zemlji, već smatramo da možemo da uradimo još mnogo više i da je to tek početak naše uspješne saradnje. Srbija će ulagati velike napore kako bismo našu ekonomiju napredili i podigli na nivo koji bi mogao da odgovara još većim turskim naporima i odličnim političkim odnosima koje smo već uspostavili.
Rekao je Vučić u Turskoj. A plenarnim sastankom održanim danas u Narodnoj banci Srbije počeli su zvanični razgovori predstavnika Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda o budućoj saradnji Srbije sa tom institucijom, saopštila je Narodna banka Srbije. Delegaciju Srbije predvodila je guvernerka Jorgovanka Tabaković, koja je i guverner Srbije u MMF-u, a razgovorima su učestvovali i predstavnici Ministarstva financija i privrede. Misija MMF-a koju predvodi James Roof boravi u Beogradu od 7. do 18. maja radi razmatranja modaliteta buduće saradnje sa Srbijom. Prethodni trogodišnji aranžman Srbije i MMF-a istekao je februara ove godine, a Srbija nije koristila odobrenu pozajmicu od oko 1,2 milijarde evra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji je na predsjedničkim izborima u martu dobio 76% glasova, bit će danas inaugurisan po četvrti put. Za razliku od prethodne inauguracije 2012. godine, Putin danas neće proći u povrci blokiranim i potpuno praznim ulicama u centru Moskve, već će samo proći put od radnog kabineta u Kremlju do velikog kremljovskog dvorca i po tradiciji proći Georgijevsku i Andrejevsku salu, gde će položiti zakletvu i primiti predsjednička odličja. Putin će potom izaći iz dvorca i na ulici se sresti sa volonterima koji su učestvovali u njegovoj izbornoj kampanji. Posle inauguracije vlada automatski podnosi ostavku, a Putin ukazom imenuje mandatara za sastav nove vlade. Najavljeno je da će se o kandidaturi već narednog dana izjasniti Donji dom Ruskog parlamenta, Državna Duma. Inauguracije su prethodile subotnje demonstracije protiv Putina u Moskvi i drugim gradovima Rusije na poziv opozicionara Alekseja Navalnog pod parolom "On nam nije car", kada je privedeno oko 1600 osoba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Velike Britanije Boris Johnson apelovao je na američkog predsjednika Donalda Trumpa da ne napušta nuklearni dogovor sa Iranom, konstatujući da bi to bila greška. On je u tekstu za New York Times ocijenio da bi odbacivanje sporazuma samo Iran profitirao. Od svih opcija koje imamo da Iran sprečimo u tome da ima nuklearno oružje, ovaj pakt ima najmanje nedostataka, navodi Johnson u svom tekstu. Johnson boravio u Sjedinjenim državama sa ciljem da ubedi zapadne saveznike da ostanu privrženi međunarodnom sporazumu koji predviđa da Iran ograniči svoje nuklearne aktivnosti u zamenu za olakšavanje ekonomskih sankcija. Da bi napuštanje sporazuma bilo loše, smatra i iranski predsjednik Hasan Rohani.
Ako Amerika napusti nuklearni sporazum, uskoro će shvatiti da je ta odluka bila njihova istorijska greška.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Idejno rješenje spomenika srednjevekovnom županu Stefanu Nemanji, koji su osmislili arhitekti Petar Arsić i ruski vajar Aleksandar Rukavišnjikov, i dalje privlači pažnju javnosti. Spomenik bi, podsjetimo, trebalo da bude postavljen na Savskom trgu kod glavne železničke stanice. Najavljeno je da će biti visok 15 metara, težak 60 tona, a da će moći da se vidi čak i sa Trga Slavija. Naša Sonja Gočanin istraživala je u kojoj je meri izgled spomenika Stefanu Nemanji oblikovan ruskim uticajem.
Ruski krst u ruci srednjevekovnog srpskog vladara i osnivača dinastije Nemanjić Stefana Nemanje jedan je od detalja spomenika koji bi trebalo da bude postavljen ispred današnje glavne železničke stanice u Beogradu. Ovaj krst sa tri horizontalne linije danas jeste naglašeni u Rusiji, kaže filozof religije Miroslav Keveždi.
Mi smo navikli ovdje da je zapravo pravoslavni krst onaj na kojem su jasno označena pera. Dakle, imate na svakom kraju, dakle, tri pera puta četiri kraja, 12 apostola, i u sredini je, dakle, Isus.
Ipak, kako Keveždi navodi, ovaj krst nije nastao u Rusiji.
Po nekim ikonama vidi se da nije karakterističan samo za Rusiju i da on ipak crpe zapravo iz, ja bih rekao, još iz prvog milenijuma. Tako da je karakterističan od Grčke preko Srbije, pa da, dakle, rekoh, Ćirilo i Metodije su ga doneli u Moravsku i onda dalje prema Rusiji, prema Ukrajini.
Spomenik je delo ruskog autora Aleksandra Rukavišnjikova i arhitekte Petra Arsića iz Beograda. Spomenik će, prema Arsićevim rečima, biti verovatno izrađen u Rusiji, a ovo idejno rješenje ne mora biti konačno.
Smatrali smo da treba primeniti helandarski krst koji se na Nemanjinoj česmi Helandaru nalazi, jer autentičnih krstova Nemanjinih iz tog vremena nije ostalo.
Filozof Keveždi navodi da se ruski uticaj prepoznaje pre svega u izradi spomenika kojim se naglašava srpsko-ruska veza. Kao primjer, navodi spomenik u Novom Sadu posvećen Sergeju Radonješkom, pokretaču i obnovitelju ruskog monaštva. Isti spomenik, samo većih dimenzija, nalazi se u ruskom gradu Radonježu.
Spomenik koji za nas je poklonjen 1992. Vajar koji ga je poklonio, ruski vajar, je također onaj koji je poklonio spomenik Svetom Savi na Vračaru. I vidimo, dakle, da u Beogradu u ovom momentu postoje nekoliko spomenika gdje se čak može govoriti o jednoj vrsti ruskog talasa.
Prema mišljenju istoričarke Branke Prpe, razlog za podizanje spomenika Stefanu Nemanji je dnevno politički.
Jedini razlog zašto on je tu, zato što je kao knez Raške osvojio, što je iz kneževine Raške, krenuo da osvaja druge zemlje, između ostalog i Kosovo. Pa je verovatno to zaslužio, šta li zbog trenutne situacije u kojoj se Srbija nalazi po pitanju Kosova. Sporan je samo vulgarni kič i zloupotreba. Kad vi imate tu vrstu političke poruke koja je bitnija nego umetnička poruka, onda dobijemo ovo što smo dobili.
Glavna železnička stanica u Beogradu, ispred koje bi spomenik trebalo da bude postavljen, biće izmeštena, a zgrada prenamenjena u kompleks namenjen kulturnim sadržajima, piše u konkursnoj dokumentaciji za izradu rješenja spomenika Stefanu Nemanji. Iz grada Beograda nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa kada će spomenik biti postavljen. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin. šta je značilo prisustvo resornog ministra na prvomajskom protestu, ali i privođenje dvojice aktivista zbog, kako je objašnjeno, verbalnog napada na ministra. O tome za šta rekoste govori Danilo Ćurčić, programski koordinator inicijative za ekonomska i socijalna prava A11.
To je demonstracija moći i sile koju je vlast stvari pokazala na samom protestu. Ono što je suština jeste da verbalni napad ne može da postoji, pogotovo ne može postojati, nije sadržan u pitanjima koje su postavili aktivisti. Ako je verbalni napad, na šta god to značilo zapravo na samog ministra, možemo i sad da ponovimo, pitamo ministra šta je sa radnicima Goša, da pitamo ministra šta je sa radnicima Jure i da svaki put kad vidimo ministra, novinari i bilo ko drugi od nas zapravo ga pita to isto, pa da vidimo da li će to biti verbalni napad.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Na kraju emisije jedna drugačija tema. Da li se u Srbiji sve manje čita? Koliko su mladi zainteresovani za knjige i utiče li to na njihovo opšte obrazovanje? Postoji li uopšte nešto što može zameniti knjigu? Ovo su samo neke od tema o kojima je Maja Leđenac razgovarala sa mladima u Novom Sadu, a poslušajte šta su oni imali da kažu.
Iako se stiče utisak da je sve manji broj onih koji čitaju knjige, u razgovoru sa mladim Novosađanima saznajemo da to ipak nije u potpunosti tačno. Mladima je danas potrebno pisanu reč predstaviti na način koji im više odgovara, smatra studentkinja Lea sa Novosadskog univerziteta.
Mislim da je možda problem te forme, kao neke štampane knjige, nešto njima prevaziđeno danas. Možda u tom smislu kao više ne čitaju, ali čujem i od svojih prijatelja i od njihovih poznanika da vrlo često čitaju neke tekstove na internetu koji njih interesuju posebno. Mislim da sad postoje neki drugi formati koji nekako nadoknađuju tu klasičnu formu tradicionalne knjige. Utiče li to na opšte obrazovanje mladih danas? Pa mislim da ne. Mislim da se to kao neko opšte obrazovanje uopšte ne traži danas u knjigama. Bar mladi to ne traži u knjigama. Da, gubljenje na internetu i googlovanje nekad može da onako nam donese više informacija nego kad bismo možda sedeli i čitali jednu knjigu.
Novinar Boris Đinić također smatra da moderni mladi imaju veliku dostupnost informacija na internetu. Pa zbog toga manje čitaju tradicionalna štampana izdanja.
Pa možda treba drugačije ih animirati da bi čitali. To što naravno nije nužno loše. Generalno znanje opšte kulture, istorije, geografije, treba dosta da čitaju naučnu fantastiku. Čak naučnu fantastiku treba ubaciti u lektire.
23-godišnji student Dragoljub slaže se da mladi danas manje čitaju, jer tu naviku treba usvojiti kao kulturu u svojim porodicama. Ali se to ne dešava zbog stila života i jurnjave za novcem.
Oni sami samo inicijativno ništa ne produzi imaju da bi to popravili, tako da ne vidim ni oporavak ili popravljanje te situacije. Kažu da ne postoji loša knjiga, tako da ako redovno čitate i novine, dnevnu štampu, također to utiče na vaše obrazovanje u svakom smislu.
Koliko je stvaranje navike za čitanje kod dece važno, potvrđuje i procena UNICEF-a u Srbiji, prema kojoj samo 15 minuta čitanja dnevno omogućava detetu da za godinu dana čuje milion reči. Tako se podstiče dete da razmišlja, uči jezik i uspostavlja bliske odnose sa drugima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nakon 14 sati policijska blokada Hrtkovaca okončana juče popodne bez mitinga Šešeljevih radikala. Vučić nastavlja posjet u Turskoj. Zvaničnici Srbije razgovaraju o novom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Danas četvrta inauguracija Vladimira Putina za predsjednika Rusije. U Srbiji razvedravanje, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo u 14 sati na ovoj istoj frekvenciji. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.